Labarakovs Radio Tavisupleba, Konsmet programas Sagams Tavisupleba, romosats Nino Radonaia utqebi. Кахетчи ХЭСИ-ის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა ახალი საპროტესტო აქციების პირველი ნიშნებია.
Წინა წელსაც ქონათ იგივე მცდელობა და იგივე სახით შემოვიდნენ, შემოიპარნენ, ხალხს არანაირი ინფორმაცია არ ქონია ამის შესახებ.
მოსახლეობა თუ რამე პრეტენზია აქვს, ჯერ პირველ რიგში უნდა იმართონ გაიაროს მთავრობასთან.
Ксаврова горидан თბილისამდეც გაძვირდა რატომ და ვისი აისახება ეს ყველაზე მძიმედ.
ეხლა 100 ლარისა მინდა საწვავი. ადრე კიდე 3 დღე მყოფნი და 100 ლარისა.
ორი სტუდენტი იყო. ქონდა თიმათ ამ ксаврова.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лабаракопс радио თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო გაფრთხილებული ცნობები, რომ სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი, რომლის კატასტროფამ 8 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, შესაძლოა გაუმართავიყოფილიყო. სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ვერტფრენი ყოველი აფრენის დროს დეტალურად მოწმდება და დაუშვებელია, რომ ტექნიკურად გაუმართავი ვერტფრენები пилотებმა დაძრან და მართონ. ასევე 2019-22 წლებში სასაზღვრო პოლიციის ავიაპარკი სრულად განახლდა და ყველა ვერტფრენი რეგლამენტირებული, გამართული და განახლებულიაო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე 2022 წლის მარტში სასაზღვრო პოლიციამ საავიაციო უსაფრთხოების საერთაშორისო წესების და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოს შესაბამისად შეიძინა შოლმფრენების ორი კუდახრახნის კომპლექტი და მირვა ტიპის ორი ვერტფრენისთვის. ვერტფრენში ორივე ძველი შეიცვალა ახლით საავიაციო უსაფრთხოების საერთაშორისო წესების სრული დაცვით. სამინისტროს განცხადებითვე მირვა გამოიყენება ძებნა გადარჩენის და სამაშველო ოპერაციებში და აქვს სპეციალური სამაშველო დანიშნულების აღჭურვილობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს იმასაც, რომ ბორტზე მყოფი მფრინავები და ბორტტექნიკოსები პოლკოვნიკი ზაზა ლორია, ვიცეპოლკოვნიკი ლევან ჩოხელი, მაიორი დიმიტრი ქააძე და ლეიტენანტი Андро Куджошвили თავისი საქმის მაღალი დონის პროფესიონალები იყვნენ. ჩეხება საზოგადოების ნაწილში გაჩენილ შეკითხვებს, რატომ არ გამოიყენება სამაშველო ოპერაციებისთვის სუპერპუმა წოდებული ორი ვერტფრენი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 2011 წელს, ანუ წინა ხელისუფლების მართველობისას ეს ვერტფრენები შეძენილი იყო სამაშველო ფუნქციებისთვის საჭირო აღჭურვილობის გარეშე და მათგან ერთი დამზადებული იყო სპეციალური შეკვეთით მაღალი კლასის სალონი და დიზაინი და გამოიყენებოდა მხოლოდ მაღალი რანგის პირების გადაადგილებისთვის. შეგახსენებთ, რომ 29 ივლისს გუდაურთან ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა ეკიპაჟის 4-ვე წევრი, 2 მაშველი და 2 მედიკოსი. ვერტფრენი გუდაურთან იმყოფებოდა პარაპლანით ფრენისას კლდოვან ფერდობზე ჩამოვარდნილი ორი პირის გადასარჩენად. კატასტროფის გამო საქართველოში 30 ივლისი გლოვის დღეთ იყო გამოცხადებული. ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის წესების დარღვევა. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა და განაცხადა, რომ თითოეული ოჯახი 100,000 ლარს მიიღებს. უკრაინაში ჩაიტანეს გერმანიისგან გადაცემული სარაკეტო საზენიტო სისტემები მარსი. რამდენი საჯაროდ არსახელდება. დღესვე უკრაინა მიიღო კიდევ 4 მაღალი მობილობის ამერიკული საარტილერიო სარაკეტო სისტემა ჰაიმარსი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა დღეს მადლობა გადაუხადა გერმანიის მთავრობას და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინს და ამერიკელ ხალხს. უკრაინას უკვე 20-ზე მეტი ჰაიმარსი აქვს. ივლისიდან ქვეყნის არმია ამერიკულ სარაკეტო სისტემებს წარმატებით იყენებს და მათი მეშვეობით კონტრშეტევები დაიწყო ქვეყნის სამხრეთშიც, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, ჰაიმარსით უკვე განადგურებულია მოწინააღმდეგის 50-ზე მეტი პოზიცია, მათ შორის საბრძოლო მასალების საწყობები და დაზიანებულია ხერსონთან მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის საავტომობილო ხიდი. საათნახევრიანი სატელეფონო საუბარი შედგა დღეს უკრაინის და საფრანგეთის პრეზიდენტებს შორის. ამის შესახებ ზელენსკის ოფისი უწყება. მისი ინფორმაციით პრეზიდენტებმა განიხილეს რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და უკრაინისთვის თანამედროვე შეერაღების მიწოდების საკითხები და ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაცია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ემანუელ მაკრონს უთხრა, რომ უკრაინა ებრძვის ნამდვილ ტერორის სახელმწიფოს. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ პირველად ოდესის პორტიდან გაემგზავრა მარცვლეული დატვირთული გემი. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრ ოლექსანდრ კურბაკოვის ინფორმაციით, დღეს დილით ოდესიდან გავიდა სიერა ლეონეს დროშით მცურავი გემი, რომელსაც 26,000 ტონა უკრაინული სიმინდი მიაქვს ლიბანის დედაქალაქ ტრიპოლისკენ. საექსპორტო დერეფნის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ თურქეთი და გაერო. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა ჰულუსი აკარმა დღეს ანკარაში მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ გემი ხვალ თურქეთის დროით დღის 3 საათისთვის ჩავა სტამბოლში, სადაც შემოწმდება და ამის შემდეგ გზას გააგრძელებს. უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით 22 ივლისს სტამბოლში მიაღწია შეთანხმებას შავი ზღვით უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის განახლების შესახებ. გემებს და მათ უსაფრთხო ნაოსნობას სტამბოლიდან გააკონტროლებს საგანგებოდ შექმნილი საკოორდინაციო ცენტრი. უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთმა შავ ზღვაში დაბლოკა ოდესის, ნიკოლაევის და სხვა პორტები, აზოვის ზღვის პორტებს კი თავად აკონტროლებს. შესაბამისად უკრაინიდან ვეღარ ხერხდებოდა საზღვაო გზით ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტი, რაც განსაკუთრებით აზარალებს მსოფლიოს ღარიბ ქვეყნებს. კოსოვოს მთავრობამ ერთი თვით დღეიდან 1 სექტემბრამდე გადადო სერბეთთან საზღვრის გადასაკვეთად დროებითი დოკუმენტების გაცემა და კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრებ სერბთა ავტომანქანების სერბული სანომრე ნიშნების ადგილობრივი შეცვლა. კოსოვოს მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დაძაბულობას საზღვართან, სადაც გასულ საღამოს ასეულობით კოსოველმა სერბმა სატვირთო ავტომანქანებით გზები გადაკეტა ორ სასაზღვრო პუნქტთან. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ალბინ კურტის განცხადებით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად იღებენ ვალდებულებას გადაწყვეტილებების აღსრულება გადადონ 30 დღით, იმ პირობით, რომ საზღვარზე ბარიკადებს აიღებენ და სრულად აღდგება თავისუფალი მიმოსვლა. კოსოვოს ადმინისტრაციის ამ გადაწყვეტილებას მიესალმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელი. მისი განცხადებით კოსოვომ და სერბეთმა საჯარო საკითხები ევროკავშირის თანადგომი დიალოგის გზით უნდა გადაწყვიტონ. დღეს გავრცელებული ცნობებით კოსოველმა სერბებმა ბარიკადების აღება დაიწყეს. ერთი დღით ადრე კი სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ კოსოვოში მცხოვრები სერბებისთვის ასეთი რთული სიტუაცია არასდროს ყოფილა და თუ მათ თავს დაესხმებიან, სერბეთი გაიმარჯვებს. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა კურტიმ ვუჩიჩი დაადანაშაულა სიტუაციის დაძაბვასა და არეულობის პროვოცირებაში და გზის გადაკეტვას დაგეგმილი აქცია უწოდა. კოსოვოში ნატოს ხელმძღვანელობით მყოფი საერთაშორისო ძალების სარდლობა წუხელმზად იყო ჩარეულიყო სასაზღვრო კონფლიქტში, თუ კოსოვოს ჩრდილოეთში სტაბილურობა საფრთხე შეექმნებოდა. ამასთან სარდლობამ დაადასტურა, რომ კვლავაც მხარს უჭერს პრიშტინასა და ბელგრად შორის ურთიერთობების მოგვარებას დიალოგის გზით, რომელშიც ევროკავშირი მონაწილეობს. კოსოველი ალბანელების მიერ სერბებთან 90-იან წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად გამოცხადებული დამოუკიდებლობა 2008 წლიდან აღიარებული აქვს მსოფლიოს არაერთ სახელმწიფოს, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. სერბეთი კი კოსოვოს ისევ თავის ავტონომიურ ოლქად თვლის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციების განახლების პირველი ნიშნებია. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა 1-ის მშენებლობის ნებართვა კომპანია ართანა ლოპოტამ ჯერ კიდევ 2018 წელს მიიღო, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა პროტესტის გამო სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. კომპანიას ბოლო მცდელობა დაახლოებით 1 წლის წინ ჰქონდა, დღეს დილით კი მისი წარმომადგენლები ლაფანყურში ისევ გამოჩნდნენ. ადგილობრივი მცხოვრებნი კარვების გაშლას გეგმავენ, მშენებელ კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ მოსახლეობას მოსავლელი საფრთხების შესახებ არასწორი ინფორმაცია აქვს და კომუნიკაციისთვის მზად არიან. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტი სოფელ ლაფანყურში იმ ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ლოპოტა ჰესის მშენებლობა იგეგმება, უკვე რამდენიმე საათია ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილია შეკრებილი. ისინი ჰესის მშენებლობის შესაძლო დაწყებას აპროტესტებენ. სამოქალაქო აქტივისტი და ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე უჩა ქორეულაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კომპანიის წარმომადგენლებმა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის საჭირო მასალების შესანახად და ფისის მოსაწყობად დღეს გამთენიას საპოლიციო ძალების თანხლებით ადგილზე მიიტანეს დიდი ზომის სამი რკინის კონტეინერი. ქორეულაშვილის ინფორმაციით, ადგილზე მისულმა კომპანიის იურისტმა მათ უთხრა, რომ სახელმწიფოსგან მშენებლობის ოფიციალური ნებართვა აქვთ მიღებული და სამუშაოების დაწყებას უახლოეს მომავალში გეგმავენ. ლაფანყურში სამშენებლო მასალების ნაწილი 2021 წლის ნოემბერში მიიტანეს.
პროვოკაციაზე წამოვიდნენ, ეს რაც მოიტანეს, ეს ტექნიკა წინა წელსაც ქონათ იგივე მცდელობა და იგივე სახით შემოვიდნენ, შემოიპარნენ ეხლაც და ხალხს არანაირი ინფორმაცია არ ქონია ამის შესახებ. ველოდებით პასუხს მერიიდან, რაზე შეთანხმდებიან, როგორ შეთანხმდებიან და ჩვენც იმის მიხედვით ვაპირებთ, რომ ვიმოქმედოთ. გაჩერებას არ ვაპირებთ, ამას აუცილებლად გავატანინებთ ისევე, როგორც მოიტანეს. მშვიდობიანად დაიშალნ ჯობია ყველასთვის, ჩვენთვისაც და ამათვისაც, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფოსთვის კიდე თავისთავად, რა თქმა უნდა.
ადგილი, სადაც რკინის კონტეინერები მიიტანეს ჰესისთვის განკუთვნილი ტერიტორიიდან, დაახლოებით 6 კილომეტრით არის დაშორებული. ადგილობრივი მოსახლეობაც იქ არის შეკრებილი. ისინი კარვის გაშლას და ღამის გათევას გეგმავენ. მათ შორისაა 70 წლის ციცინო თურმანაული. მისი სიტყვებით, ხეობაში მდინარე ლოპოტაზე ჰესის მშენებლობა დაუშვებელია, რადგან ის არის ღვარცოფული და უამინდობის დროს წყლის მილებში გატარება ვერ მოხდება. თურმანაული შიშობს, რომ დარჩებიან სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე. ასევე მისი ვარაუდით დაზიანდება ჯერ კიდევ შეუსწავლელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც სამშენებლო არეალში ექცევა.
არ დასთმობს ხალხი, უფლებას არ მისცემს, იმიტომ რომ ეს არის ხეობა, ჩვენი ხეობა. ჩვენ ამ ხეობითა ვსაზდოობ. თუ წყალი და ჰაერი არ გვექნება, როგორ უნდა ვისერგებლო? ხალხი შეაკვდება. ეხლა კიდე ვერ გაიგო სოფელმა და ვისაც მივაწვინეთ ხმა, ის მოვიდა.
მას შემდეგ, რაც ლაფანყურის მოსახლეობის ნაწილი სოფელში შეიკრიბა და ადგილზე მიტანილი რკინის კონტეინერების გატანა მოითხოვა, სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლობა თელავის მერთან შესახვედრად გაემგზავრა. ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ დასრულდა შეხვედრა და რა გადაწყვეტილება მიიღეს. რადიო თავისუფლებას მერის პრესსამსახურში უთხრეს, რომ მერი ლევან ანდრიაშვილი ამ ეტაპზე კომენტარს არ გააკეთებს. ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა 1-ის მშენებლობის ნებართვა ქართულ-იტალიურ კომპანია ართანა ლოპოტას ჯერ კიდევ 2018 წელს აქვს მიღებული, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა პროტესტის გამო სამუშაოები ამ დრომდე ვერ იწყება. პროექტის მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე 6 მეგავატამდე იქნება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა პროექტის მენეჯერს ჰასან საბოურს, როგორც საბოურმა გვითხრა, მშენებლობის დაწყებას უახლოეს მომავალში ნამდვილად გეგმავენ. ალურად მზად არიან პროექტის მოწინააღმდეგეებთან დიალოგი აწარმოონ. მენეჯერი ხაზგასმით ამბობს, რომ ჰესის მშენებლობა რაიმე საფრთხეს არ უკავშირდება და ეს პროექტი დოკუმენტურად არის დადასტურებული.
მზადაბარ ლაპარაკის ეს ცივილიზებურად და ნორმალურად, იმიტომ რომ მოსახლეობა არასწორი ინფორმაციას და ჩვენ მზადყოფნაში ვართ, რომ სწორი ინფორმაცია მივცეთ, მაგრამ ეს რომ გაჩერდეს პროექტი და არ აშენდეს, ეს მფარობის მხრიდან არის მიღებული და მოთხოვნა არის, რომ აშენდეს. ჩვენ სამშენებლები ვართ, სამშენებლო კომპანია არის ადგილზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ინვესტორი და დეველოპერები ვართ. მოსახლეობა თუ რამე პრეტენზია აქვს, ჯერ პირველ რიგში უნდა იმართონ გაიაროს მთავრობას. სოფლის თავმჯდომარეს ვინც არის ძალიან კარგად იცის ჩვენი პოზიცია და მე მგონი ამაზე მეტი ჩვენ ვერაფერს ამცოდოთ ვერ ვაგეთებთ. კი, ვიზღებთ შენებას ყოველდღე.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მიმდინარე კვირაში სოფელ ლაფანყურში ჩასვლას გეგმავენ ქართულ-იტალიური კომპანიის წარმომადგენლები, ასევე კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული და თელავის მერიის თანამშრომლები. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი შეხვედრები აქამდეც არაერთხელ გამართულა, თუმცა კონკრეტული შედეგის გარეშე. ლაფანყურელები, როგორც თავად ამ ამბობენ დაშლას არ აპირებენ სანამ კომპანიის წარმომადგენლები ტერიტორიიდან სამშენებლო მასალების ნაწილსა და სასაწყობე კონტეინერებს არ გაიტანენ. სოფელში იმ ადგილზე, სადაც მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს, პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი მორიგეობს.
ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა კახეთიდან, სადაც ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციების განახლების პირველი ნიშნებია 6 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში იგეგმება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გასვათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ტრანსპორტით მგზავრობა გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის შემდეგ გორიდან თბილისისკენაც გაძვირდა. მიზეზი საწვავის გაძვირება და ავტოტრანსპორტის სხვა ხარჯების გაზრდა. ფასის მატება განსაკუთრებით მძიმე დაისახება მათზე, ვისაც ამ გზის გავლა პრაქტიკულად ყოველ დღე უწევს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
1 აგვისტოდან გორი თბილისის მიმართულებით მგზავრობა 2 ლარით გაძვირდა და მისმა ფასმა 5 ლარი შეადგინა. აქამდე მიკროავტობუსით თბილისამდე გამგზავრება 3 ლარი ღირდა. ეგრეთ წოდებული მინივენის ტაქსით მგზავრობისას კი ახლა 5-ის ნაცვლად 7 ლარის გადახდა მოუწევთ მგზავრებს. მძღოლები და სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მგზავრობის ფასის ზრდა საწვავის და საცხებ მასალების გაძვირებამ გამოიწვია.
ეხლა 100 ლარისა მინდა საწვავი. ადრე კიდე 3 დღე მყოფნიდა ის საწვავი 100 ლარისა. ხარჯს აი სიმართლე რო გითხრათ არა, ხან ვალითაც კი მივდივარ სახლში.
ვალზე დავდივარ, ვეღარ ამუშავებ. Просто ხაზები იგი გვაგზავნა ვერ ავტოვებს რო უარ მიატოვებს და რო დაიშალოს და ისა რა. ვინახავს რა ვიცი ადამიანი შეძლებს და ის.
არა ხალხს ვერ დადიან ცარელები და 3-4-5 კაცი. სარალზე დავდივარ.
გზავრები კი უკმაყოფილოები არიან. მათი თქმით, ყველაზე მეტად სტუდენტები და ის ადამიანები დაზარალდებიან, ვისაც თბილისში ყოველდღიური საქმე აქვს.
ორი სტუდენტი იყო. გონდათ იმათ ამ გზავრობა. ეხლა იქ არიან ამჟამად თბილისში, მაგრამ ეხლა ხო ჩამოვლენ სოფელში, აქედან სიარულიან და იქ ქირის ფული იქ ისა და ეხლა გამძვირებული არ არის. უჭირს ხალხს, უჭირს რომ საყვები ეყიდო. რაღა უნდა თქვა?
მე ის გამიკვირდება რამემ რო დაიკრო, სებიკო შეჩოულები ვარ, თუ ყველაფერი იწევს მაგლა.
საწვავი როგორც გამძვირდება, უკან აღარავინ არ უკლებს და ფასი ისევე ტრანსპორტზეც იგივე რჩება და ბენზინზეც და ყველაფერს.
სატრანსპორტო შეფესეს ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი აცხადებს, რომ კომპანია უკვე წაგებაზე მუშაობდა და მგზავრობის ღირებულება რომ არ გაეზარდათ, ფაქტობრივად ყველა მანქანა გაჩერდებოდა. ჭეჭელაშვილის თქმით, კარგად ესმის მგზავრთა გაჭირვება, მაგრამ უტრანსპორტობა უფრო მეტ პრობლემას შექმნიდა.
ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ სატრანსპორტო მასალების გაძვირება და ძალიან გაძვირება, რომელსაც რო უკვე ვეღარ აუდივართ, რა და ისეთი სიტუაციის წინაშე ვიდეგით, ანს უნდა გაჩერდე, ან კიდე უნდა მოუმატო და იარო თორე. ერთი წელი უკან გახადა თბილისმა 4 ლარი და იქიდან 4 ლარად მოდიოდით, აქედან 3 ლარად მოდიოდით და რა ვიცი, დიდი ბოდიშის მოხდით თელ ჩვენ გორის მოსახლეობას, დიდი პატივის ცემით, სხვანაირ საშუალება არ ხდება და არ აქვს რო მომემსახუროთ სხვანაირად და რეისები თვითონ ხალხმაც იცის, ვინ თბილისში დადიან, რეისები ძალიან ბევრი ცდება, იმიტომ ცდება რომ ხალხი რო ვერ გროვდება, ძალაუნებურად ვერ მიდიან მძღოლები რა და აქ უკვე რაზეა გადარჩენაზეა ლაპარაკი, საწვავის ფულო შეგროვდეს.
ტრანსპორტით მგზავრობა წელს რამდენჯერმე გაძვირდა. ფასების მატება ძირითადად სოფლების მარშრუტებს შეეხებოდა. ფასთა განსაზღვრა მარშრუტის მანძილზე იყო დამოკიდებული. მაგალითად, სოფელ ერგნეთამდე მგზავრობა 1 ლარიდან ნელ-ნელა 2 ლარ ნახევრამდე გაიზარდა. მიმდინარე წლების განმავლობაში თბილისის მიმართულებით მგზავრობის გადასახადი არ გაძვირებულა, მაგრამ ახლა ერთბაშად 2 ლარით გაიზარდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წარმოებას შეაჩერა ქუთაისში მდებარე მეტალურგიულმა ქარხანამ, რომელსაც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა გარემოს დაცვის პირობების და დადგენილი ტექნოლოგიური ციკლის დარღვევა დაუდგინა. ქარხანას, რომელიც წლების განმავლობაში დახურული იყო და მუშაობა 2019 წლიდან განაახლა, ინდური კომპანია Ambicon Steel-ი მართავს და ის ჯართის გადამუშავებით არმატურას აწარმოებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გასულ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილებით ქარხანა მეტალურგიულ წარმოებას ვერ განაახლებს დადგენილ სტანდარტებთან საქმიანობის შესაბამისობის და სათანადოდ გამართული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გამოყენების გარეშე. საქმიანობის უფლების შეჩერებამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრე საწარმო 45,000 ლარი დააჯარიმეს, თუმცა მუშაობას ისევ აგრძელებდა. ქარხნიდან მავნე გამონაბოლ ქვით შეწუხებულმა მოქალაქეებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს და საინციატივო ჯგუფი შექმნეს. რატომ მიიჩნევენ ისინი არასაკმარისად წარმოების უფლების შეჩერებას და რას მოითხოვენ, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ნიკიას თაბუკაშვილის და სულხან საბას ქუჩებზე მცხოვრები მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ქარხნიდან წამოსული შავი კვამლი და მტვერი, გარდა იმისა, რომ გარემოს აბინძურებს, უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობაზეც. აქტივისტი ანა კაკავა ეკოლოგებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გამონაბოლქვს 70 კილომეტრამდე აქვს ზეგავლენა გარემოზე, ქარხნიდან 50 მეტრში კი ხალხი ცხოვრობს. ანა კაკავას ინფორმაციით, საინიციატივო ჯგუფმა უკვე შეაგროვა 1000-ზე მეტი ხელმოწერა და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს და სხვა უწყებებს მიმართავენ მეტალურგიული ქარხნის დასახლებული ადგილიდან მოშორებით გადატანის მოთხოვნით. აქტივისტის განცხადებით, მოსახლეობა ეჭვობს, რომ დაჯარიმებით და წარმოების დროებით შეჩერებით პრობლემა ვერ მოგვარდება და ქარხანა ვერ დაამონტაჟებს ევროპული სტანდარტის ისეთ ფილტრს, რომელიც წარმოებას უსაფრთხოს გახდის.
რადგან ეს დასახლებული პუნქტია და 50 მეტრში მდებარეობს მოსახლეობასთან, რუკაზე შეუძლიათ რომ გახედონ და იქ არის კარგად მონიშნული, აი სასოწო სამეურნეო სავარგულები სად არის, სადაც წვანილი მოიპოვება კიტრი პამიდორი, ჩვენ გვინდა რომ საერთოდ გადაიტანონ ეს ქარხანა. უკვე ძალიან კატასტროფული სიტუაცია, ამას არასოდეს არ მიექცევა, ის შესაბამისი ყურადღება როგორც უნდა იყოს. ეხლა კაი დროები შეაჩერეს, მაგრამ ამაზე რეაგირებას მაინც არ გააკეთებს, სრულად საწარმოზე გამონაბოლქვის სულ იქნება.
აქტივისტის თქმით, მოქალაქეთა ერთი მიმართვის შემდეგ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ქარხნის მუშაობა გასული წლის სექტემბერშიც შეაჩერა და 15,000 ლარითაც დააჯარიმა, თუმცა რამდენიმე თვეში წარმოება განახლდა. ქარხნის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი დარინე სალდაძე ამბობს, რომ სამართლებრივი დასკვნის მოსამზადებლად გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან დოკუმენტები გამოითხოვა, რადგან ამ უწყების ოფიციალური განცხადება ქარხნისთვის წარმოების უფლების შეჩერების შესახებ ზოგადი და ბუნდოვანია. დარინე სალდაძის ინფორმაციით, 2019 წლიდან ამბიკოს სტილს ფულადი ჯარიმა არაერთხელ დაეკისრა ჯართის გადარჩევის პირობების დარღვევის, ჰაერში ტყვიის, მაგნიუმის დიოქსიდის, თუთიის ოქსიდის და მტვრის შემცველობის სრულად დასაშვები ნორმის გადაჭარბებისა და შესაბამისი წმენდის გარეშე მავნე ნივთიერებების გაფრქვევისთვის. ყველაზე სოლიდური 45,000 ლარის ჯარიმა სასამართლომ კომპანიას გასულ თვეში დააკისრა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობისთვის.
ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღემდე უნდა მიიღო გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს და ვცდილობ ბრძოლა კიდე ამ მოქალაქეების, რასაც ისინი აკეთებენ, ამითაც არ მთავრდება, იმიტომ რომ წარსულშიც ყოფილა მსგავსი გამოცდილება, როდესაც შეუჩერებია საქმიანობა, თუმცა გაუგრძელებია საქმიანობა და დღესაც ხედავთ, რომ აი იგივე დაღუპვების გამო შეუჩერეს საქმიანობა მეორედ. ამიტომაც ჯერ კიდევ მიუყვებით ამ პროცესებს, რომ სამართლებრივი საფუძვლები, რომლებიც გამოთხოვილი გვაქვს საჯარო ინფორმაციის სახით, ჩაგუბერდეს და ზედამხედველობის დეპარტამენტთან კომუნიკაციაში ასე გავაგრძელოთ და იგივე მონიტორინგის თვითონ საწარმოში, რაც ასე ვთქვათ, არასპეციალისტის თვალით შეიძლება იყოს დანახული და აღქმული.
კომპანია ამბიკონ სტილსის კორპორატიულ საქმეთა მენეჯერის ნათია სულაკაძის ინფორმაციით, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წერილის საფუძველზე წარმოება უკვე შეაჩერეს. ნათია სულაკაძის თქმით, მოსახლეობის წუხილი გამონაბოლქვისა და სუნის გამო მათთვის გასაგებია, რადგან ქარხანაში სავენტილაციო სისტემა და ბევრი ანადგარი დაზიანებულია.
პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ისე არ არის, რომ თქვა ქარხანა გამწვავი სისტემის გარეშე მუშაობდეს. ყოველ შემთხვევაში ისე ჰქონია მოსახლეობის უმრავლესობას ნაწილს, რომელიც აპროტესტებს, რომ ქარხანაში ფილტრები არ არის, ან თუ არის თქვა გამართულია და ფილტრებს არ ხარჯავს და ამიტომ გამონაბოლქვი არ არის ესე. ეს არის ძველი ქარხანა, რომლის ტექნიკა დანადგარებდა მათ შორის სანაპირო სისტემა არის ძირითადად დაძერებული მსხვილიდან გამოსვლელი. 2019 წლიდან სხვადასხვა დანადგარებს და მათ შორის სანაპირო დანადგარებს შეცვლის საგვარად უკეთდება ტექნიკური გადაიარაღება, რის საშუალებაც იყო.
კომპანია ამბიკონ სტილსის წარმომადგენლის ნათია სულაკაძის განცხადებითვე ახალი სავენტილაციო სისტემის შექმნას მნიშვნელოვანი ინვესტიცია სჭირდება, რაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრობლემის გამო ვერ მოხერხდა. სულაკაძის თანახმად, კომპანია საწარმოო პროცესის მოკლე ვადაში აღდგენას და მოქმედი სისტემის განახლებას გეგმავს, მანამდე კი საწარმოს 300-მდე თანამშრომელს უფასო შვებულებაში გაუშვებენ.
თათაკაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც გარემოს დამაბინძურებელ ქარხანას წარმოების უფლება შეუჩერეს. მის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა კი საწარმოს საერთოდ სხვა ადგილას გადატანას მოითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვამბების შესახებ, დღიდან დასრულდა უკრაინის მოქალაქეების თავშესაბრი და კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა თბილისში და ასევე აჭარის რეგიონში. დედაქალაქის მერიაში დღეს განაცხადეს, რომ პროგრამა გაგრძელდა ერთი თვის ნაცვლად 4 თვეზე მეტხანს და თბილისის ბიუჯეტიდან 14 მილიონი ლარი დაიხარჯა. დღეიდან კი ამოქმედა უკრაინის მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ოჯახს ეთვეში 300 ლარის გაცემას, ხოლო ოჯახის თითოეულ წევრზე 45 ლარის გაცემას. ასევე უკრაინის მოქალაქეებისთვის უფასო რჩება მუნიციპალური ტრანსსერვისები, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა, მუნიციპალური საბავშვო ბაღების, სახელოვნებო და სპორტული სკოლების მომსახურება. თბილისის მერს კახა კალაძეს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, რამდენად საკმარისია 300 ლარი იმისთვის, რომ მაგალითად ბინა იქირავონ უკრაინის მოქალაქეებმა. როგორც კალაძემ განაცხადა, საქართველო მხოლოდ თბილისი არ არის და შესაბამისად ან თანხით შესაძლებელია ბინის ქირაობა სხვაგან. კალაძემ ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან დახმარების გარდა ტოვილთა გაეროს ფონდი იღებს ვალდებულებას, რომ დამატებით 250 ლარი გადაუხადოს უკრაინიდან დევნილ ოჯახებს. დღესვე სასტუმროები დატოვეს უკრაინელმა დევნილებმა ქობულეცსა და გონიოში. 80-მდე ოჯახი იყო სასტუმროებში დარჩენილი. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ლიდერმა გენუთებიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის მოქალაქეების დიდი ნაწილი საკუთარი სახსრებით შეეცადა საცხოვრებლის პოვნას. 21 ოჯახი კი ლელოს და დროას წარმომადგენლებმა საერთოდ ძალისხმევით დავაბინავეთო, განაცხადა თებიძემ. ამას წინ უძღოდა პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას საგანგებო განცხადება. ხოშტარიამ სახელმწიფო პროგრამის დასრულება საუბარია სასტუმროებში განთავსების და კვების დაფინანსებაზე. შეაფასა მტრული ნაბიჯი ომის პირობებში და საზოგადოების წარმომადგენლებს მოუწოდა, რომ უკრაინელ ოჯახებს, რომლებიც უსახლკაროდ რჩებოდნენ, დახმარება გაეწიათ. დღესვე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა განაცხადა, რომ დევნილთა სააგენტოს თანამშრომლები სამი კვირის განმავლობაში დადიოდნენ იმ 40 სასტუმროში, სადაც უკრაინიდან ტოლვილები ცხოვრობენ, მათ გაუხსნეს ანგარიშები და ყველა ადამიანს უკვე ჩარიცხული აქვს შესაბამისი დახმარებაო, რაც შეეხება თანხის განსაზღვრას. როგორც აზარაშულმა თქვა, უკრაინელი ტოლვილები სხვადასხვა ქვეყანაში იმყოფებიან და საქართველომ ყველა ამ ქვეყნის პრაქტიკა და მაგალითები შეისწავლა და შეეცადა მაქსიმუმი გაეკეთებინა. და ასევე, როგორც მინისტრმა განაცხადა, მთავრობა შეეცადა, რომ უკრაინის მოქალაქეებისთვის დახმარება ახლოს ყოფილიყო იმ დახმარების პაკეტთან, რასაც საქართველოში იღებენ დევნილი მოქალაქეები და მათი რიცხვი 300,000-მდეაო, განაცხადა მინისტრმა. პარლამენტის წევრებმა თეო ნაკუბარდიამ, ხათუნა სამნიძემ, თამარ კორძეამ, ანანაცვლიშვილმა და ანა ბუჩუკურმა დღეს გავრცელეს ერთობლივი წერილი, რომელიც ეხება ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენლის და ამ პარტიიდან ეგრეთ წოდებული განდგომილების ორგანიზებულ შეტევას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სკელი დეგნანის წინააღმდეგ და დეზინფორმაციულ ნარატივს თითქოს ამერიკას სურს საქართველოს რუსეთთან ომში ჩართვას. ჩართვა ამ წერილში ჩამოთვლილია კონკრეტული დახმარებები, რაც საქართველო მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ამ არგუმენტებზე დაყრდნობით დეპუტატები აცხადებენ, რომ დეზინფორმაციული განცხადებები და ანტიდასალური კამპანია ასუსტებს ერთი მხრივ საქართველოს დეკლარირებულ ეროვნულ ინტერესებს და აძლიერებს რუსეთს და მისი საინფორმაციო ომის მიზანს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.